Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Oni byli bez urnik, bez čísla, bez imena, to mělo být. Měli prostě zmizet.
Era una promesa que le hice a mi padre, si podía encontrar a su padre.
Cuando empezamos a intercambiar documentos, veo que las piezas del puzzle comienzan a encajar.
Gutun hau, historialari batek zan zira moduen, es el kilómetro cero de esta investigación.
Miren, ja som suchý.
Takže jste, od kolika let jste vyrůstal tady?
Od 5 let do 25 jsem vyrůstal tady.
Tirando de ese hilo, llegamos a una historia que nos parece increíble. El administrador del crematorio de Praga, Francis Suchy, y su hijo, también llamado Francis Suchy, arriesgaron sus vidas para guardar las cenizas de 2.200 personas víctimas del nazismo. ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
Popel dokumentalak memoria historikoaren indarra eta gizatasuna jartzen du erdigunean, Oihar Plaza Gernikarrak zuzendutako filmak nazien konzentrazio esparrutan deportatutako bi erbesteraturen historia eta haien senideen bilaketa uztartzen ditu, egia eta duintasuna berreskuratzeko aleginean. Gaur Oihar Plazarekin hitzordua egin dugu, izan ere, ostiralean, azaroaren 7an, zinemaretoetara iritziko da dokumental. Aupa, Oihar.
Aupa, egunon.
Egunon. Bueno, nola sortu zen Popel dokumentalaren ideia? Ez zein izan zen abia puntua, ez? Proiektu hau hasteko, bilaketa bat delako, ez?
Bai, hori da. Dokumentalaren protagonistetako bat, Angel Lekuona gudaria da, eta, bueno, Angel Pusturiakoa da. Bizkaitarra,
bai?
Baina bere ondorengoak gernikarrak dira, eta ni gernikarra naz. Eta nik Angel Lekuonaren historia ezagutzen nuen, bigarren mundu gerran atxilotu ebela, kontzentrazio esparru batean izala, historia hori banekien, baina bapatean familia kontatzen dozku, zelan igual Angelen errautsak lekutu da bezala Pragan. Mm-hmm. Eta orduan ni interesatzen naiz, ikusten dut ez dala bakarrik historio dramatiko bat, badagoela zeu zer gehiago hor, mm-hmm. badago ikerketa bat, badago historio harrigarri bat, eta erabakitzen dut, zenitarteko akaz batera Pragara bidaiatzea. Da horrazten dapur bat dokumentalaren grabaketa prozesua.
Mm-hmm. Bueno, dokumentalak badu nola baiteko lotura ez Gernikarekin, bigarren mundu gerrarekin, oroimenarekin, memoriarekin, ez? Zalen bai. Lana ere hortik egiten duzunak ere ez?
Bai, zer ezanik ez, ni Gernikarra naz eta Gernikako bombardaketaren gertakari historiko hori bada guretzako motxila ez dakit motxila berba da, mm-hmm. baina bada ordaroa zun zerbait, ez? Eta kasu honetan gure historia nolabait bi lerro, denbora lerro edo dauzka,
mm-hmm.
eta horretako bat Gernikako bombardaketarekin hasten da, eta bestea Bilbon hasten da ikerketa bategaz. Azkenean dokumentalak ikerketa bat kontatzen dau,
mm-hmm.
baina zelan edo alan lerro historiko hori Gernikako bombardaketarekin hasten dana, eta bigarren mundu gerran bukatzen dana, kontatu dugu bebai, ez da.
Mm-hmm. Dokumentala izan ere, Unai Egia eta Anton Gandaria zen ikerketarekin abiatzen da, ez? Nola izan da elkarlana?
Polita, luzea, azkenean, oso gertuko harremana sortu dugu gure artean, ze hiru urtetan zeharri bili gara harremanetan, eta azkenean, eurak Unai Egia Lauro ikastolako irakaslea da, eta bera azten da ikertzen novela bat irakurri ostean,
mm-hmm.
novela hori da Javier Cercasen del Impostor, eta bueno, berak liburu horrek batzen dau Enric Marcoren historia, ez? Eta Enric Marcok erabile ban, Enric Moner deportatu kataluniarraren identitatea, nolabait bere gezurra edo
zurtatzeko. Vale.
Orduan, Unai azten da ikertzen, eta ikerketa prozesu hori abiatzen dau, bat egiten dau Antonegaz, eta Anton eta beraia oso harremanduta egon ziren, eta nisartzen naz, eurek ja ikerketa oso aurreratu eduki benien, mm-hmm. eta guk egin duguna azken baten eurek egin daben ikerketa hori ordenatu.
Vale.
Ordenatu eta mugarriak ipini eta eta bar, ezta? Bai.
Eta gero filmak bi ikerketa pertsonalen bideak gurutzatzen ditu, ez?
Bai.
Beste ikerketa batekin ere bat egiten duelako, ez?
Hori da. Hori da, azkenean ba Unai Enric Moner Figueresko deportatu kataluniarraren historia ikertzen zebilen, Anton Gandarias ba bere osaba Angel Lekuonaren historia osatzen zebilen, eta bat batean, ba, kasualitate bat tarteko, Unai Lauro ikastolako irakaslea da, eta Antonek ba, bere semeak Lauro ikastolara eraman izan ditu, eta tarteka itzaldiak ematen zituen Angel Lekuonaren eta de Euskal Deportazioaren inguruan, eta bat batean, ba, bueno, Unai enteratzen da, bat tarteka pertsona bat etortzen dela Lauro ikastolara, itzaldi bat emotera, berbaldi bat emotera, eta esaten du, bueno, nik ezagutu behar dut hau, eta elkartzen dira bisek Bilboko kafeteria baten, eta konturatzen dire, ba, bai Angel Lekuona Bukturiakoa, eta Angel Figueres, eta barkatu, Enric Moner Figueresekoak, ba, ibilbide bardin, deportazio ibilbide bardin egiten da dela, eta hiltzen direla egun eta leku bardinean. Nori kasualitate oso handia da, oso handia.
Ja.
Eta horrazten da, ba, pur bat ikerketaren puzlea osatzen. Eta, bueno, ba, horre Antonek baukan bebai gutun bat, gordeta, gutun oso berezi bat, gure ikerketaren 0 kilometroa deitzen dotago. Bai, gutun hau idatzi eban Gregorio Uranga, Urruñako bizilagun batek, ba, berak, bera gontzan, Angel egon zan konzentrazio esparru bardinean, bizirik urten zan konzentrazio esparru horretatik 35 kilogaz, eta irman lehenengo geuzia izen zan gutun hori idatzi Busturiara. Hau da, 1945ko udan heltzen da gutun hori Busturiara, eta urte askoan egon da erdi eskutauta, ba, bueno, probe frankismoak inposatzen daben
bai.
Amnesia historiko hori da lata gutun
hori. Bai, ez direla horren beste urte, baina bai, izan gauza, bueno, isilarazi edo tapa huen diran, ez?
Hori da, azkenan, azkenan hor frankismoak ba bere isilarazteko lan hori oso ondo bete ban, eta gutun hori ba Antonen amak ba gordeta eduki ban, eta ez ban ez dutzen aparteko garrantzirik moten, ez harik eta Antonek berreskuratzen da bener arte, eta gutun horretan dauen esaldi bateri esker, ba iristen dire Pragako krematorio bateko pista edo lorratz batetaraino, ez? Orduan historia gure dokumentala kontatzen dauz, ba, detaile txiki asko nola doazen konektatzen, zelanik ekintza, nik uste, onien egin diren ekintza asko batzen direla, eta kasualitate azkenien, ba, heltzen gara Pragaraino, ez? Eta, bueno, ba, Gregorio Uranga gutun hori irazikoz, ba, leu, 1945ean, ba, ez bezan errauz horrek topako
Zaila izan da, ba, artxiboen eta testigantzen arteko hori, ba, eraikitzea, hainbeste, bueno, pues, herrialde, ez, eta, bueno, ahantzuran geratutako hainbeste urtetan, ez, bueno, ba, bilaketa hori?
Guk sorte bat eduki dugu, eta azkenean da, ikerketa Unai eta Antoni bigi direla egiten, ez, eta
vale.
Azkenean euren atzean kokatu gara, eta eurekin dabe lanaren zati handizena. Gure erronka izen da, hain ikerketa konplejoa izan dana, hain beste denbora eroan dabena, ordu tardean sartzea, eta ikerketa horreri benetan eten zinio narratibo bat emotie ikuslie arrapetako, eta benetan ikuslie unkitzeko. Azkenien, hemen gure dozuna da, historia honek badeko mezu bat, baina gure dozu ikuslie unkitzie ba. Bai, azkenien hori da modua historize barneratzeko, ez?
Noski.
Eta bueno, hori zen da gure buruko minik handizena, ez? Ba, ikerketa hori ordenatu, atondu, interesgarri egin, eta fidela izatea eurek egin ben ikerketa horretara, ez da?
Bai, azken finean, zuena ikusentzunezko lan bat delako, ez? Eta dokumentalizaera eukin nahi du, ez? Ikuslea, ba, ordu terdian historia eta hori memoria historikoa lantzea, baina, bueno, ba, zandakoa lan bat ikusita. Eta hor, badu dinamismoa edo, bueno, emateko dokumentalari bestelako, ez dakit, irudi batzuk kote Kamatxoren animazioak, ez? Bueno, irudi asko ere animazioskoak direlako, ez?
Bai, hori da, ba, dokumentalak hildo narratibo ezberdinek dekoz, eta horretako bat da Angel Lekuonak egiten daben bidaia tragikoa Pragaraino, eta bebai ba Pragako krematorio horretan frantsesek zukiren historia bekontau behar gendun, zelan ba 2200 pertsonan errautzake eskutatua zen bere bizitza arriskatuz, eta hildo historiko hori dana animazin dugu, dugu, eta bueno, ba nik uste Kotek Amatxok ba kristone lan egin dabe da, oso politie derra, eta da zikera neukien dune bilur hori, ba, ia animazinoak benetan ondo txertatuko ziren dokumentalean irudi realak has ba uste dute ondo gain ditu dugula eta animazioak benetan ikusgarri zek dire eta historiari era bat laguntzen dotzi, ez?
Bueno, eta gero bestezik ere filmak erakusten du, ez? Errautzen atzean pertsonen duintasuna ere badagoela, ez? Hortxe, ez? Bueno,
bai, azkenean hemen dauz pertsonak, ba, injustuki, modu injusto baten hil zirenak, eta gero, ba, askotan, pasetan dan moduen, gaizkia eiken dabenak, edo, injustizizek eiken dabenak, ba, beti ez tali gure dauz enikoak, ez da? Eta hori pasau zen honekaz, ez? Euren memorize ezabatu gure zen, eta bai Frantzisek zuhik, desobedientziarik eta horretan eiken dabena, eta bai, unaiek eta antonek egiten dabena da pertsona horrek hilik egoazan pertsona horren memoria dignifikatu, ez? Duintasuna bueltatu pertsona horregi, azken baten ba, azurra haragizko pertsonak ziren, euren sentimentuekaz, euren izaeriegaz, eta bueno, hori askotan, nik uste antonek eta unaiek, azken egiten duzuna da, pertsona horrek erdi eskutuen egon direnak, erdi desagertute egon zirenak, euren biografizek bete, ez? Da, euren biografizetan dausen utzuniek betetan duzuzen nahi nien, ba, zeu zelan pertsona horreri duintasune gueltetan, zabiz?
Bai,
Eta nik uste dut hori bai Frantzisek Zuhik, bai Antonek, bai Unaiek, eta bueno, ba, ikerketa horretan ibili denain bet pertsonak klaro eukibien, ez? Euren memorize gorde bierzala zeu zelan.
2000 biktimaren errautzak izilpean gorde zirelako, ez?
Bai, hori da, Frantzisek Zuhik ba Pragako krematorioan, baina 1942-tik ba nazismoaren biktimen gorpuak heltzen jako zan krematorio zibil horretara, gestapo kudeatzen bazen gorpu horrek, eta agindua zan, ba euren izenik ez errautzik ez geratzea, ez? Azkenean, gerari heltzen hasi jako zen biktimak ziren hasieran ba Pragako politikariak, Pragako kulturarloko jendea, baina gerra bukatzen dira deportatuen gorpuak heltzen hasiago zen. Eta karambola bat tarteko, ba, ze kasualidade bat izen zen behar, ze normalean de kontzentrazio esparruetan hiltzen ziren akatzen bezan pertsonan gorpuak kontzentrazio esparruetan errausten ziren.
Bai.
Baina gerraren konfigurazio bat tarteko, ba, gorpu horrek Frantzisek Zuhiri heldurako zen, bere krematorio zibilera, eta, bueno, ba, esbazen agindu horrek bete, eta bai Angel Lekuonaren, Henri Monerren, zin beste bost preso errepublikanoren errautzak gordein bazen.
Bai, izenekin eta, ez?
Bai, izenekin, eta ez bakarrik izenak, bai, ziketan nongoak ziren, jaiotza eta eriotza data. Azkenean, nazismoak bere eriotzaren makinaria horretan burokrazia bat sortzen eban, eta oso modu zehatzean kudeatzen bezen hildakoak bebai, ez? Eta hori dana erregistratu gura izete ben, eta hor sortzen zen burokrazia papeleo guzti horretan Frantzisek Zuhik tope ban zirrikitu bat informazio hori kopiatzeko. Eta, bueno, ba, bere semea altxatzen zuen gauetan, ze gauetan erraustu behar ziren gorpu horrek, eta, bueno, ba, SS-eko zaindariak, bueno, papur bat engainatu, alkola eman, euren konfiantza lortu zuen, eta semeak agiri horiek kopiatzen doa zen tarte horretan. Da, holanik, ba, imaginatu bi urtetan zehar, 2200 gorpua ze beginoan, ez? Eta, da, kontuan izan behar da, ba, Estrasnitzeko krematorioa oso krematorio modernoa zen, ez? Askotan pentsetan dugu Frantzisek Zuhi egongo zala, ez? Errautzez beteta eta lanean labean. Baina bera azkenean zuzendaria zan eta beragaz batera langileak behon ziren, eta bebai, ba, bere familia krematorioan bertan bizi zana, eta tanak apur bat...
Egin zuten lan, no? Hori gertatzeko, ez? Hori egiteko.
Hori da, gorpu bat erraustea, lehen eta oin denpora bardina behar da. Gitsi gora bera, ba, gorpua eta euskazen kiloen arabera, ba, berro eta mar, iruro eta mar minutu behar dira errausteko gorpu bat.
Ja.
Eta pentsatu behar dugu, ba, 2000 pertsona errausten zenbat denbora egon ziren, eta zenbat denbora eukiban Francisek Zuhik damutzeko, ze sasoiaretan Pragan Reinhard Heydrich zegoen Pragako harakina moduan ezagutzen
dara, bertako disidentzia
ba, akatzen.
Bai.
Eta ba, jakingo baleke benetan zerri Francisek Zuhik, ba, ez bakarrik bera, baizik eta bere familia, eta bere familian ezagutzen ez bazen personak akatuko esan, ez. Orduan, ba, bueno, desobedientzia ariketa hori hor geratzen da, eta...
Horrere bere aitortza, ez, egiten diosuna. Aitortza bebai, ez, egindakoari.
Gero, ba, bueno, ba, nik baino zu zenitartekoak asko nintzen 2002an lehenengoz, ba, errautzak nundauzen ikustera, azkenean mausoleo baten geratu zirenan, bueno, hori dokumentalan ikusi alda, ez dut spoiler gehiagiengo, eta bero, gero, iaz ez, aurten joan dire parriro, hain zuzen be, Francisek Zuhiri plaka bat ipintien, ez da egon, ningo arrastorik ez trasmitze krematorioan, eta aurten joan zirenean zenitarteko guztiak 61 eta leku ezberdinetakoak, ze kontuen oki behar dugu, ba, errepublikano batzun ondorengoak, ba, Frantzian bizi direla, exiliatu zirelako hauren zenitartekoak eta bar.
Bai.
Orduan, ba, danak bat egin gendunan, ba, Francisek Zuhiri omentzeko eta orduan estrenatu zan dokumentala Pragan. Zenitarteko guztiak joan zirenean oin apirilean. Da, bueno, dokumentala Pragan estrenatu zan, eta hango zinematan begon zan apiril eta maiatzean. Eta, bueno,
gero hemen zinemaldian izan zan, ez?
Zinemaldian begon da, bai,
hori ere, begonda, bueno, eta, bueno, ondo, bai, ez, bueno, berezie.
Bai, erakuslei, bueno, zinemaldize da, bosgora jo erakuslei jo handi bat, eta, ba, klaro kiren duen konta urearreko histori bat zala, eta da bide bat, ba, ezagutzera emoteko histori hori, bueno, gero dokumental txiki bat gara, azkenean, konparatuta, ba, egiten diren fikziozko pelikula kaseta bar, eta ez da erraza horre zarata purreta taratia historia ezagutzera motie, baina horretarako ekinen abizkoen bebai.
Bueno, bia zan guri kontatu digusunarekin gogoa piztu zaigu
claro.
Ikusteko bueno, ba, historia hau, ez? Popel, bai. Errautxak ases, ez? Esaten da.
Bai,
vale.
Popel, bueno, Popel. Berez Popel da izena, gero ba itzulpen da itzen dugu apurreta errazteko, baina Popel moduan, Popel da errautxak txekieraz, esan
vale.
Gura dago, eta postote errautsak dire, ba, gure personaje guztizek batzen da bezan elementu simbolikoa, ez? Ba, bai Francisek Zuhi, deportatuak, ikerketak errautsak lekutu gure bazen, bueno, ba, hor dago, berba hori, da ganean ikuste dute txekiarrei referentzia egin eta omentzeko bat dala, eta ero dokumentala ez dala euskal publikoari bai, begire bakarrik egin lan zeuzer, edo bebai ba, oso partekatu da, ez?
Karo.
Txekiarrak be parte hartzen dabe dokumentala eiken, eta bueno, beste buruko min handi bat izen da guretzat, ipintie txekiarren azalien, eta ba, dokumentalak bardin funtzionetie han, zein hemen, ez? Eta bardin unkitzie jentie han, zein hemen, eta horretarako ba, alegin berezi bat enbiore zen dugu, ez? Ba, begira hori eskaltzen, denpora guzti zen.
Bueno, ba, bihar iritziko da zinemaretoretara, Bilbon ere izango da aukera ikusteko, ba, hementxe gonbitia luzatuko diegu entzulei, bueno, zinemareto horietako kartelera ondo ikusteko, eta hortxe aukeratzeko Popel, eta, bueno, ba, historia honetaz gozatzeko, unkitzeko, eta, bueno, ba, memoria ere egiteko. Ba, Oier, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Bale, zueri tartia eskaintziarren.
Bai, agur.
Agur.